Iro loa tena vaovaotsika amin'ny zao mitatao vonana izao hifarana ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay izao ny fiampotoana fiasana ho andreo solombavam-bahoaka amperinasa misy araiky amin'ny 50%. Misa enjato ro ankizy tsy ampotoana voafonja manerana ny Madagasikara. Anomboka ny tolakandro manoloana garan'ny soarano analakely ny podium mafanain'ny mpanakanto malaza samihafa tafiditra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Anivelany amoro ireo kardinaly eo amin'ny lapan'ny apostolika ny Vatikany Papa François ny voalohan'ny volana jolay izao. Navatesana olona sivy sy naharatrana olona enina ambin'ny 70 hafa ny fipoahana nitranga tao amin'ny tompo fitehirizana vanja tao Kodia tany Njamena Al. Roland Ramanantsoa no teknisiana miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joelina Rasolofo nanolotra izany, manantitra ny araba tompo lasi tompo vavy ary manasanao anaraka ny vaovaotsika. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Hifarana ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay izao ny fempotoana fiasana ho an'ireo solombavam-bahoaka amperinasa misy araiky amin'ny 50% raha ny voalazan'ny lalàna. Tsy maintsy handray ny asany aorian'izay ireo solombavam-bahoaka izay voalany tamin'ny fifidianana ny 20 mety eo mba tsy hisiny fahabangatoerana eo anivon'ny ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity. Isy ny fivoriana tsy ara-potoana manokana ataon'izy ireo nanganana ny mpiraomaritra vaovao eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena amin'ny alalan'ny latsabato miafina moa ataon'ireo solombavam-bahoaka vaovao izay misa ya 23 no anaovana izany. Santatra izany fifidianana izany ny filohan'ny antemin'ny eram-pirenena raha ny fifidianana filoha lefitra isaky ny faritany enina ary ireo kestora telo manana soa anolotra kandida avokoa ny antoko na ny fofonana politika ary ny solombavam-bahoaka tsy miankina inona fa tsy ho kandida tokana intsony toy nisy tamin'ny taona 1940 izay nalany andramatoa Kristina Razanamaso no isy amin'ity indray mitoraka ity fa mety samy anana kandida avokoa amin'ny fifidianana filohan'ny antemin'ny eram-pirenena ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fofonana firaisankina sy ny tsy miankina ary ny avy amin'ny fofonana Irmar afampanina arak'izany atsoatsy ny eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Fa eo amin'izay sehatra politika izay ihany dia andray anjara amin'ny fifidianana eny anivon'ny kômina ny volana novambra izao ny fikambanana ilay fara ilay fitiavana ny rehetra miaraka amin'ny mama Olga Rajoel. Mety isy ny fiaraha-miasa amin'ny antoko na vovonana miara-dia amin'ny fitondrana saingy miankina amin'ny fifantenana ataon'ny tompona andraikitra ny momba izany. Fa na izany aza efa vonona ny andeha irery ity fikambanana ity. Laza ihany koa ankoatr'izay ny filoha nasionaliny lay fara fa amaro toerana ny fitondrana ny fiaraha-miasa amin'ny solombavam-bahoaka tsy miankina eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena. Manampy fanazavana ny filoha nasionalin'ilay fara Rakotoniaina Mamitina.
Mazava loatra fa andray anjara ny lay fara eny anivony reny kômina maro samihafa ireny. Anana kandida ny lay fara amin'ny endrika izay misy mitovy tamin'ny teo amin'nyivon'ny solombavam-bahoaka dia ho hitantsika eo ny vokatra fa misy manan-teny izahay birao nasionaly fa azo vokatra tsara amin'izany fifidianana ho avy ny volana novambra 2020 zany. Mbola tsy afaka ilaza aloha hoe firy ny mety ho kandida fa ny fantatra aloha zao de hoe anana kandida ny lay fara. Mazava loatra raha ohatra ka ampiralamianala ny Irmara ny TGV sy ny lay fara manaiky de manaiky tokoa raha misy olona avy ety amin'ny fikambanana ho raisiny voafantina ao anatin'ny sivana maro samihafa ho kandida ny fanjakana. Fa 5 zao nytadidi hoe misy zava-miafina be ao anatin'ny fifantenana olona ho kandida ny atao anaty farangososana hoe kandida amin'ny fanjakana satria misy zavatra tsy eritreretina ary tsy eken'ny saina indraindray nefa hitantsika de reny ny vokatra ny fifidianana moa raha mahalala. Ary sako no miteny fa ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina ao anivon'ny Assemblée Nationale de zavatra angeza be ho an'izao fitondram-panjakana zao.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena mbola sokajiana ho firenena PMA pays moins avancé mahantra eran-tany isika malagasy tany amin'ny larana fa 77 maneran-tany amin'ireo firenena misa 76 i Madagasikara ny taona 2020 mikasika ny ideasina nitondro momba ny fampandrosoana ny maha-olona. Nidina io ideasy io teto amintsika ny taona 2020 sy 2020 noho ny fisian'ny valanaretina COVID maneran-tany. Nanomboka niakatra kely indray itondro io ny taona 2020 noho niezaka nataon'ny fitondram-panjakana malagasy isany fantatra moreo maly nandritra ny tatitra momba ny fampandrosoana ho an'ny taona 2024 2024 nataon'ny mpinidana ny sampany firenena mikambana momba ny fampandrosoana teny amin'ny hôtel Larobia. Milaza ny masotsivana anasokajiana ny firenena iray amin'izay diasa izay ny tompona andraikitra eo ny ministera antoekarena sy ny fitantanam-bola Andriamatoa Dimby Rakoto.
Ohatra hoe ny revenu national parfaite, ny espérance de vie, ny taux de scolarisation, zay fotsiny no afaka manatsotsorana ny resaka fa ao anatin'ny rapport tena detaille tsirairay avy hoe inona daholo ny miditra, ahoana ny fomba ikajiana an'ireo ho an'ny firenena tsirairay avy maneran-tany moa mitovy ilay méthodologie. De rehefa appliqueny izay a dia mahazo an'iny DH iny ho an'ny firenena tsirairay avy a, dia afaka atao la fampitahana, afaka atao la fandinihana lalina kokoa hoe aiza no mila ezaka manokana ny amin'ny firenena tsirairay avy. Dia ao anatin'ireo firenena izay niary ny Madagasikara iota hevikevitra io a dia mijery manokana ny taona 2024 Madagasikara, na dia ao anatin'ireo firenena izay mbola sokajiana ho mahantra azy dia niarina tao anatin'izay roa taona faran'izay, ary amafisiko foana fa mitohy ny ezaka mba hiakaratrisika hatrany a amin'ireo tondro marika rehetrarehetra izay anarahana ny amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena.
Ho fanomezana tosika ireo tatsa amin'ny famokarana izay ataony, ary ho fanasongadinana ny vokatra mampalaza ny kominina Talatamato no isan'ny tanjona amin'ilay tsikaratoekarena tsienabe santabokatra santabary atao eny amin'ny parkinina aero vilazy Talatamaty. Nanomboka androany ary aharitra efatrandro izy io, trano evampolony anehona ny vokatra ireo tatsa toy ny vokatra nyfambolena legioma samihafa, ny voankazo, ny zanakazo, ny voninkazo, eo ihany koa ny vokatra ny fiompiana toy ny fiompiana trondro, ny fiompiana kogasy no hatsaraina, ny fiompiana bitro sy ny maro hafa no hitena toerana. Ahitana asa tanana samihafa ihany koa. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny fampiratiana ny vokatra ireo orinasa vitsivitsy etsy Talatamaty. Manampy fanazavana ny ben'ny tanàna raha Arnoasy Eli Dominika.
Ny fiompiana trondro a dia mbola tena malalaka na eo amin'ny tsena ary tsisy zavatra hoe mora atao moa fa miakana ny fitiavana ihany io. Izay zao fikambanana siloama misy mpisehatra eo amin'ny 200 isa eo. Miompy trondro ary misy karazany ny trondro ataonay ato. Misy ny trondro fihinana, misy koa ny trondro atao haingo tanàna, dekoration zany. Misy koa zanatrondro ary mivarotra zanatrondro koa zahay a, tilapia, karpa, koy.
Mamokatra trondro firy taona na firy kilaoza taona ny fikambanana sy
ny fikambanana siloa amin'ny zany a, tsy hoe le netim-paharazana ary tsy koa tsy mbola tena any amin'ny avoleta fa eo ampovoan'ny moyenne io zany dia eo amin'ny 3 tonne par hectare eo zao ny vokatra moyenne zao. Ny omondriamanitra tsindray mifo tsara mitovy koa le traikefa sy fahaizana fa misy 1 tonne, misy 2 tonne, misy ara mahatratra 5 tonne ny sasany.
Inona ny tena hoe aombiazana miompy trondra tambarsa andopisa amin'iny?
Mitovy daholo ireo. Raha ohatra ianao zany a mba mitady an'ilay hoe tsy de tena mamahana loatra dia any atambary satria mahazo an'le fictoplatos le zava-mananaina majinika anaty rano any izy a, dia miaraka ny zezika NPK koa amin'le famasahany rano any atambary avantage manokana iny. Ny fiompiana trondro a tsy voatery ampiasa provandy ianao fa ianao tompony mihitsy koa dia afaka mamorona provandy amin'ny alalan'ny akora izay fananantsika. Ny katsaka, ny apombo, ny vovoka trondro maina, eto izy zao a manao fampiratiana eto amin'ny tsena na Talatamaty. Zavatra hoentina eto zany a dia le trondro dekoration sy ny trondro fihinana, tilapia, karpa, magoi, trondro gasy. Ny kilao zany eo amin'ny 20,000 hatramin'ny 25,000 ariary. Mora ny kogasy ary mbola misy taolana 25,000 ariary.
Nahitsinao avy hatrany fa tsy ny ben'ny tanàna ny Talatamaty izay fa ny filohan'ny fikambanana siloama Ravalitera Ralefinanahary izay nilaza fa mbola malalaka ny tsenany vokatra trondro eto Madagasikara. Mamelona fianakavianan'Arivo ny ato amin'ny kominin'ny Vato sy Talatamaty ny fiompiana trondro. Azo lazaina hoe fa manaraka ny teknika moderna ihany ireo mpiompy trondro misy 200 mifondronao amin'ny fikambanana siloama. Mamokatra trondro 1 tonne hatramin'ny 5 tonne ny mpiompy iray. Misy amin'izy ireo no mampiasa ny provandy efa vitan'ny orinasa. Misy ihany koa ny efa mahafolaka ny fanamboarana provandy isany mandray anjara amin'ny tsena be santabokatra santabary etsy amin'ny aero vilasy Talatamaty moa ny fikambanana siloama. Fa arahantsika makasika ny nambarany ben'ny tanàna mikasika ity tsena be santabokatra santabary natao hanomezan-danja ny fambolena sy ny fiompiana ety amin'ny kominina Talatamaty ity. Arahantsika ny ben'ny tanàna raha Arnoasy Eli Dominika.
Mbola anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena moa isika amin'izao fotoana izao eto amin'ny kominina Talatamaty dia misy ny hetsika ara-toekarena izay nikarakarainay kominina sy ireo namana sy piara-miasa
dia ny Santa Bokatra, Santa Baria eto ny vankomin'ny Talatamaty. Tsena raha teokarena moa izy io satria anisan'ny hoe tena zavatra ilain'ny mponina eto amin'ny komina ruralan'ny komin'ny Talatamaty, komina ambanivohitra. Dia ezaka nataonay ho fampivoahana sy fampi mba ho hitan'ny olona ny vokatra misy eto ny vankomina, iarahana amin'ireo tatsara, ireo mpiompy, eo ihany koa ny vokatra indostrialy, eo koa ny asa tanana hitantsika ato amin'ity tsena be ity ka manasantsika rehetra hitsidika ahitantsika an'ireo zavatra vokatra eto Talatamaty zany sy ny zavatra misy eto Talatamaty. Maro ny vokatra mivoaka eto, tsy teny fotsiny ihany resaka fanjonoana, misy ny lakandranotapahana moa, dia misy ny resaka trondro izay manampy ihany koa ny komina manomezana trondro an'ireo mpiompy trondro ireo. Misy ihany koa ireo legioma isan-karazany izay ho hitantsika eo amin'ny fampiratiana izy izay ezahana omena ny vahoaka eto sy ampiseho ny vahoaka eto hoe misy an'ireo vokatra izao eto. Dia eo ihany koa ny resaka asa tanana, misy fikambanana maromaro eto anivan'ny komin'ny Talatamaty, eo ihany koa ireo fikambanana sembana izay manao an'izany asa tanana izany ho hitantsika eo daholo izany rehetrarehetra izany. Betsaka ny fiaraha-miasan'ny komina sy ny tatsaha satria tsy teny fotsiny amin'ny famezana masomboly, eo ihany koa ny fampitaovana ireo tantsaha mpamokatra ireo, eo ihany koa ny fampiofanana izay nataon'ny komina ho an'ireo tantsaha sy mpisehatra ao anatin'ny fambolena sy fiompiana ireo.
Fa tafiditra amin'izay fankalazana amin'ny fetim-pirenena izay ihany dia tsy nanadino ireo olona marefo sy manana fahasembanana ary ireo zokolona ihany koa ny komina Talatamaty ka izy ny fizarana vatsy azy ireo ny faran'ny herinandro ao no ben'ny tanàna.
Ny antsika sosialy moa dia efa fanaon'ny komina ihany, misy ny fidinana isa fokontany ao anatin'ny fokontany 20, dia fizarana tohana ho an'ireo sahirana, eo ihany koa ny fitsinjovana ny zoky olona, famizana tohatra tohana ho an'ny zoky olona ihany, eo ihany koa an'ireo manana fahasembanana, eo ihany koa ireo an'ireo aide communautaire sy ny quartier mobile isan-karazany, izany hoe fanomezana vatsy ho an'ireo olona voatanisy ireo izany. Olona miisa eo amin'ny 500 eo moa izany no hisitraka an'io hetsika ho ataon'ny komina hetsika ara-tsosialy fizarana vatsy io amin'ny 23 Jona eto amin'ny komina Talatamaty.
Ny ofana momba ny fifanaraham-panjonoana miaraka amin'ny vondrona eropeanina sy ny firenena hafa ary ny fiatraikan'izany eo amin'ny Jona eto Madagasikara teny Andrainarivo mali ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena OIC sy ny vondron'ny fiarahamonina mpanjono madinika ary ireo mpiara-miombina antoka isatsokajiny amin'izay sehatra izay tanjona ny anofana ireo mpandray anjara afantatra misimisy kokoa ny fitsipiky ny fanarahana momba ny Jono sy ny fiaraha-miasa maharitra APPD ary ny fitsotran'ny fifampirarahana ankoatr'izay ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo ahafahana mandalina sy mamakafaka ary mahafantatra kokoa ny anjara ndraikiny eo amin'ny fifampirarahana amin'ny fifanarahana miresaka Jono, eo koa ny fampahafantarana ireo dingana sy fomba fiasa amin'ny fampivelarana sy ny mise en œuvre de l'appui sectoriel ary ny fahafantarana ireo rafitra ara-dalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fanomezana fahazon-dalana manjono eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fifanarahana eo amin'ny rotonta. Eo amin'ny vaovao samihafa dia natomboky ny ampipaha omaly ny hetsika fanadiovana sy fanalana ny tsikafina amin'ny lakandrano andrenivohitra. Hetsika haritra herinandro maromaro izy io antsoina hoe operation fantsika ary natao hialana amin'ny mety ho fahatsetsena ny lakandrano avy amin'ny tanàna maro taterina avy hatrany any an-dralanitra moa ireo tsikafina sy fako amin'izao hetsika fanadiovana nampiasana ny pelina mekanika sy kamion penina izao. Natomboka teny amin'ny lakandrano andriatany manandrify ny tsaramasay ny operation fantsika ary toy amin'ny faritra hafa eny Befloa manentana ny mponina rehetra arak'izany ny apipa mba tsy hanary fako anatin'ireny lakandrano ireny mialohan'ny fandraisana fepetra. Fa eo amin'izay vaovao sosialy izay ihany dia misy enin-jato any ho any ankehitriny ireo ankizy tsy ampy taonina voafonja manerana amin'ny Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fitsarana vesatra hiampangana azy ireo ka azony sazy eny am-ponja matetika ny alatra madinidinika sy ny resaka fifamonoana. Misy 7-13 ireo akany mandray ireo tsy ampy taona ireo Antananarivo ary vitsy de vitsy izany any amin'ny faritra raha nambaran'ny mpitahirin'ny tompon-kase mpanjakana ministry ny fitsarana Landimbolatiana Randriamanantenasoa. Raha ny lalàna iraisam-pirenena moa dia misy hatrany ny toeram-pamonjana aorin'ny fitondram-panjakana natokana ho an'ny tsy ampy taona mba tsy fangaroan'izy ireo amin'ny olon-dehibe. Miara-miasa amin'ireny akany mitaizakizy tsy ampy taona ireny ny fitsarana amahana ny olana mety sedrainy ireo ankizy voafo fonja sy jerena ny olana sedrainy mpitsara misehatra anatin'izany manatanteraka atrika asa mandritra ny telo andro eto Antananarivo moa ankehitriny ireo mpitsara miandraikitra ny fitsarana ny tsy ampitaona eto Madagasikara. Atrika asa izay nahazo famatsiam-bola avy amin'ny UNICEF izay fampiara-miombona antoka amin'ny ministera. Votoatin'ny atrika asa ny fanatsarana ny fomba fiasa anatin'ny fifanakalozan-kevitra ampitoviana ny fampiarana ny lalàna amin'ireo tsy ampitaona na nanao heloka na ny arambona ary koa ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara. Isan'ny vahaolana tadiavina amin'izany ny fomba fampienana ny fotoana ametrahan'ireo ankizy latsaka ny 8 taona any amin'ny toeram-pamonjeana ka apetraka any amin'ny toeram-panabeazana. Eo amin'ny pejin'ny serasera dia totosa omaly ny fifidianana izay andrafitra ny birao vaovao hitantana ny fikambana ny mpanao gazety Zoky Olona na ny Club des Journalistes Doyen CJD. Voafidy ho filoha Andriamatoa Rabekijanona Felix, filoha lefitra Andriamatoa Jean-Pierre Melaer, mitana ny toeran'ny sekretera jeneraly Andriamatoa Randrianarson Roberto ary Ramatoa Antany ho mpitambolan'ny fikambanana. Voafidy ho mpanolotsaina sady talen'ny fifanana amin'ny asa fanaovan-gazety kosa Ijenina Raharinivo. Maharitra 3 taona moa ny fehim-potoam-piasan'ny birao vaovaon'ny CJD io ka ifarana ny taona 7/24 izany. Filoha amboninahitra ity fikambana mpanao gazety Zoky Olona ity Andriamatoa Randriamorasata Solo Norbert. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina no amarana antsika ny vaovao avy eto toerana amin'izao atoandro izao. Tafiditra anatin'ny hetsika ara-kolontsaina anamariana ny 4 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ny fisian'ny podium manomboka anio manoloana ny Garan'ny Soarano eny Analakely itoy hatramin'ny 5/20 Jona izao izany raha ny fampahafantarana nataon'ny mpikarakara omaly ka ho tanterahana isaky ny amin'ny 4 torantolak'andro hatramin'ny 7 arivo. Iakatsehatra amin'ny podium io mandritra izay 9 andro izay ireo artista maro manana ny lazany eto amin'ny nosy. Akoatr'ireo fampisehoana eny Soarano ireo moa dia isan'ny anamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa ny fampisehoana amin'ny alalan'ny jiro maro loko amin'ny alalan'ny fampiasana drone eny nosy. Tsy ny afo mangarery ihany arak'izany no hita eny toerana ny alin'ny 5/20 Jona fa izy koa ireo fampisehoana jiro maro loko ireo araka ny fampahafantaran'ny mpikarakara hatrany. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Amory ireo kardinaly eo amin'ny lapa apostolika ny Vatikan amin'ny 1 volana Jolay izao i Papa François hodiniana mandritra io consistoire io ny momba ny fananganana olomasina vaovao misa 5 eo anivon'ny eglizy katolika. Isan'izany ilay tovolahy italianina Carlos Akitis izay voanatsangana olotsambatra tamin'ny 1 Oktobra 2020 nodimandry vokatry ny aretina ho mamiadany ra nahazo azy tamin'ny taona 5/20 teo amin'ny 5/20 taonany moa io tovolahy italianina io. Nafatesana olona 5 sy naratranina 5 hafa ny fipoahana ny tranga tao amin'ny tobo fitehirizana vanja tao Gojy any Njamena alina. Misy tamin'ireo naratra ny tenina vomafy ka ahina ny ainy ary mety hampitombo ny isan'ireo maty izany. Ny aloavan'ny firehetana moa io fipoahana io ary naharitra ora roa teo eo izany. Niteraka tebiteby sy fikorotanana teo amin'ny mponina ny fandrenesana fipoahana. Tsy mbola fantatra aloha ny antony natonga izao fipoahana izao ary efa misokatra ny fanadihadiana na momba izany ankehitriny. Niaran'ny fatapahan'ny herinaratra fobe ho maly tolakandro nandritra ny ora ray farafakely ny tany Ekoater nambaran'ny ministry ny angovany toerana ho vokatry ny tsy fahatomombanana teo amin'ny resaka tambazotra no niteraka io fatapahan'ny famatsirana herinaratra io. Manao ny ezaka rehetra merenana ny famatsiana ny mpanjifa amin'ny laoniny ny tompona andraikitra hoy ny ministra Roberto Luc tafaverina teo amin'ny 5/100 moa ny famatsiana herinaratra ho maly ariva. Farany dia ho tanterahana anio any Paris renivohitra frantsay ny fikeonan-doha maneran-tany momba ny famokarana vaksiny ho an'ny Afrika. Fivoriana izay ho tanterahana ho ministeran'ny raharambahin'ny frantsay ka hahitana ny fandraisana anjaran'ny solotenan'ny firenena afrikanina ny indostria mpamokatra fanafody sy fiarahamonim-pirenena ary ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa. Isan'ny anatrika izany ny filoha Senegalais, Ghana sy ny Rwanda ry Botswana tanjona moa ny mba hahafahan'ny Afrika mamokatra vaksiny ho an'ny tenany samirery. Zay na marana ny vaovaontsika tamin'ity mitatao vonana ity. Fotoana antsika manaraka, nitolakandro amin'ny roa mametraka mandra-pitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.